Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Уладзімір Пуцін адказаў на крытыку Мінску жартам, а можа гэта каханне. Ужываныя аўтамабілі падаражэлі на 400-500 даляраў. Гэта рэакцыя на чаканае падвышэнне мыта. Інвалідаў сёння бясплатна запрасілі ў музеі, але не ўсе будынкі аказаліся для іх даступныя. Гэта іншае. Пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Уладзімір Пуцін разглядае магчымасць удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2012 году. Пра гэта ён паведаміў журналістам падчас традыцыйнага тэлемосту, які адбываецца штогадова з 2000 году, першага году пуцінскага прэзідэнцтва. Не выключае свайго ўдзелу і дзейны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Сёння Пуцін таксама заклікаў да больш жорсткіх мераў супраць адказных за тэракт на мінулым тыдні. Нагадаем, у выніку аварыі пасажырская рейсу Москва-Петербург у пятницу вечеры загинуло 26 человек, и каля 100 пассажиров были поранены. Начальник ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту, что бомба, якой был подорваны тягник, отповедала 7 килограммам тротилу. У Брюсселе распочинается саммит НАТО, на яким плянуется разглядеть перспективы войны в Афганистане, так само относены блоку с Украиной, Грузией и Россией. На протягу опошних суток чальцы НАТО пообещали послать додатковых 5000 солдатов для подмацавания международному контингенту Украине. Чекается, что на гэтым поседжане почнется процесс уступления в блок Черногории. У столицы Сомали Магадишу отбылся самогубчий напад террориста на церемонию университетского выпуску. Про гэта поведомляют представники миротворчего контингенту Африканского союза Украине. Поведомляется, что от выбуху загинули с большего студенты, однако сярод ахвяраў были министры адукации и высшей адукации, так само два журналисты. Сирия зняпраўдзіла інфармацыю аб тым, што сённяшні выбух у Дамаску аўтобуса з іранскімі пілігрымамі быў вынікам тэракту. У выніку здарэння загінулі 3 чалавекі і дзясяткі былі паранены. Міністэрства ўнутраных спраў Сирыі сцвярджае, што няшчасце стала вынікам выбуху шыны на адным з колаў аўтобусу падчас яго запраўкі. Пекін асудзіў на смерць яшчэ 5 удзельнікаў ліпеньскіх забурэнняў у Сіндзянь у ігурскім аўтаномным округу. У выніку этнічных канфліктаў у сталіцы округу Урумчы паміж уйгурамі і кітайцамі Михань тады загінула 200 чалавек. Справаздача Сусветнага банку прагназуе, што сусветны фінансавы крызіс можа падштурхнуць 11 мільёнаў чалавек у свеце за мяжу беднасці. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.